สมาธิคือความสงบพระศาสดาได้ทรงสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติให้บ่อยๆให้มากๆดังคำในโพชฌงค์ว่าภาวิตาภูริกตาภาวนาคือการทำใจให้สงบนั้นควรทำให้มากๆทำให้บ่อยๆคำว่าทำให้มากทำให้บ่อยนั้นต้องประกอบด้วยคือ 1. ทำภาวนาสมาธิทุกครั้งต้องมีสติความระลึกได้ประจำจิตอยู่เสมออย่าให้จิตห่างไกลหรือเผลอจากสติจิตจะต้องได้รับการควบคุมของสติไว้เป็นนิดเหมือนเด็กเล็กที่จะต้องได้รับการควบคุมจากพี่เลี้ยงผู้ปกครองอยู่เสมอฉันใดจิตก็เหมือนกันสติจึงเป็นธรรมอันสำคัญที่คอยดูแลคอยควบคุมไม่ให้เกิดความพลั้งเผลอถ้าสติไม่มั่นคงเราภาวนาไปพุทโธพุทโธไปก็จะเกิดความเผลอที่เราเรียกว่าเผลอนั่นคือเพราะเป็นช่วงที่ขาดสติหรือสติอ่อนช่วงที่ขาดสติหรือสติอ่อนนั้นจะทำให้จิตออกนอกแนวทางคือนึกคิดเรื่องราวอื่นๆนอกจากพุทโธที่ภาวนานั้นออกไปเพราะฉะนั้นสติจึงเปรียบด้วยหลายอย่างเป็นต้นว่าเหมือนตาข่ายที่คอยกั้นไว้ล้อมรอบต้องเป็นตาข่ายที่แข็งแรงไม่ผุไม่ยุ่ยไม่ทะลุถ้าตาข่ายที่ผุยุ่ยทะลุสิ่งที่อยู่ในตาข่ายก็ออกไปได้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าสติอ่อนแอจิตก็ออกนอกไปออกนอกแนวทางนอกจากพุทโธไม่นึกถึงพุทโธไปไฟฟ้าอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่พุทโธสติกับจิตก็แยกทางกันไปประการที่สองการภาวนานั้นได้เคยแสดงมาแล้วว่าหลักเกณฑ์ในการภาวนานั้นไม่มีอะไรยุ่งยากปรากฏชัดเจนแต่การแก้อารมณ์ที่จะให้อยู่ในความสงบนั้นต้องประกอบไปด้วยสติปัญญาและความสามารถความอดทนความมีความพึงพอใจความตั้งใจของบุคคลที่จะใช้สติปัญญาเข้าแก้ไขนั้นเหมือนเครื่องยนต์บริษัทเดียวกันยี่ห้อเดียวกันขนาดเดียวกันเกิดความเสียขึ้นเครื่องยนต์ไม่ติดช่างที่มาแก้ไขเครื่องยนต์ก็จะต้องดูว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้อะไรบกพร่องตรงไหนจึงไม่ติดเมื่อแก้เครื่องนี้ติดแล้วอีกเครื่องหนึ่งก็ต้องใช้สติปัญญาดูว่าเครื่องนี้เสียเหมือนเครื่องก่อนหรือไม่ถ้าเครื่องยนต์อีกเครื่องหนึ่งไม่ได้เสียแบบก่อนจะไปแก้แบบเดียวกันก็จะไม่สามารถให้เครื่องยนต์จิตติดได้จิตที่ไม่สงบของแต่ละคนบางทีถูกนิวรณ์บางข้อครอบงำต่างกันแต่ละคนจึงต้องใช้สติปัญญาของตัวเองดู ความมัวหมองของจิตว่าเกิดจากอะไรควรแก้ไขอย่างไรควรทำอย่างไรตรงนี้ต้องใช้ปัญญาความเฉลียวฉลาดซึ่งสามารถจะยกธรรมะมาแก้ไขวาระของจิตให้รู้ว่าอารมณ์ที่มัวหมองไม่สงบนั้นเพราะกามฉันหรือพยาบาทหรือทีนมิทะหรืออุทธัจจะหรือวิจิกิจฉาอันเป็นนิวรณ์เพราะนิวรณ์ทั้งห้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวทั้งห้าข้อเกิดขึ้นแต่ละข้อแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจิตก็หมัวหมองได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขวาระจิตของตนประการที่สามจะต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ในคำว่าภาวิตาภุรีกตาความเพียรที่ต่อเนื่องนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งอยู่ตลอดไปจะนั่งก็ดีนั่งพับเพียบก็ดีนั่งขัดสมาธิก็ดีหรือจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งในอริยบทอื่นก็ดีมีสติคอยรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เรานั่งนึกถึงพุทโธขณะนี้เราเดินจงกรมนึกถึงพุทโธขณะนี้เราทำการงานอื่นมีดูหนังสือท่องหนังสือเป็นต้นมีสติดูอยู่กับงานที่ทำนั้นไม่ปล่อยให้เกิดความเลื่อนลอยไปถ้าปล่อยให้จิตเลื่อนลอยไปตามอารมณ์แม้ตาจะดูหนังสือปากอ่านหนังสือแต่ความรู้ความเข้าใจให้เกิดความลึกซึ้งเข้าใจถูกต้องย่อมเป็นไปได้โดยยากจึงต้องควบคุมสติให้ต่อเนื่องด้วยความที่มีความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความเพียรนี้ประกอบไปด้วยธรรมะสี่ประการคือ1ฉันทะความพึงพอใจในหน้าที่การงานนั้น 2. วิริยะไม่ท้อถอยแม้มีอุปสรรคมุ่งหน้าแก้ไขดำเนินจิตอยู่เรื่อยไป 3. จิตตะวิมังจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในการจดจ่อของจิตนั้นเช่นเพ่งดูจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธให้อยู่ในจุดเดียวหาจุดที่จิตนึกว่าพุทโธให้พบแล้วมีสติดูอยู่ตรงนั้นเหมือนกับนายช่างที่เวลาที่จะประกบไม้เครื่องเรือนเขาต้องเล็งดูเส้นเล็งดูดิ่งแห่งความตรงมิให้เคลื่อนคลาดฉันใดจิตที่จดจ่อตั้งตรงอยู่กับคำอยู่กับจุดที่ภาวนานั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบสี่วิมังสาความไตรตรองตริตรองคือดูอารมณ์ที่เราเพ่งพิจารณานั้นอย่าละเอียดอย่างไรและดูจริตของตนที่ปฏิบัตินั้นเกิดผลง่ายยากเป็นประการใดเหล่านี้เป็นต้นต้องอาศัยความเป็นผู้มีปัญญาอันหนึ่งที่ท่านสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานว่าจิตมีราคะก็รู้ จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตมีวิจิกิจฉาความลังเลก็รู้เหล่านี้เป็นต้นกิริยาที่มีสติปัญญารู้ความเป็นไปของจิตตามที่เรารู้ได้นั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบถ้าหากว่าไม่สามารถจะรู้จิตได้เช่นไม่สงบเพราะอะไรเหล่านี้เป็นต้นจะไม่มีโอกาสแก้ไขเหมือนช่างแต่งเครื่องยนต์ที่ไม่รู้ว่ามันเสียตรงไหนก็ไม่สามารถที่จะทำให้มันเดินตามปกติได้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันวิมังสาเป็นตัวปัญญาเป็นตัวเฉลียวฉลาดซึ่งจะสามารถตัดอารมณ์ของกิเลสต่างๆรู้จักส่วนต่างๆว่าควรไม่ควรเป็นธรรมวิจยะคือความสอดส่องธรรมว่าสิ่งใดควรเลือกเก็บไว้สิ่งใดควรปล่อยไปสิ่งใดควรละเสียสิ่งใดควรเก็บไว้เป็นอารมณ์เพราะสิ่งต่างๆที่เข้ามาเป็นอารมณ์นั้นถึงแม้เราจะนึกถึงพุทโธว่าดีที่สุดแล้วแต่สิ่งที่จะตามมากับพุทโธอยู่เบื้องหลังแอบบังพุทโธอยู่พอสติเผลอหน่อยหนึ่งก็ออกมาอยู่หน้าพุทโธได้ไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายเช่นความปวดเมื่อยหรืออาการง่วงเหงาหาวนอนและอื่นๆเป็นต้นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาการประกอบความเพียรให้เกิดมีขึ้นก็จะสำเร็จได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าภาวิตาปหุรีกตาพึงภาวนาให้มากๆในการทำสมาธิแต่ก็อย่าลืมว่าภาวนาให้มากนั้นต้องมีสติคอยควบคุมอยู่เสมออย่าพลั้งเผลอมิใช่ท่องแต่คำว่าพุทโธพุทโธแล้วไม่มีสติจิตก็จะสงบไม่ได้ความที่จิตจะสงบได้จึงต้องมีสติมีความเพียรมีปัญญาแก้ไขปฏิบัติให้ยากให้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความฉลาด บุคคลผู้มีความฉลาดจึงสามารถขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปได้และเก็บสิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้โดยง่ายความสงบก็จะเกิดขึ้นอาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับในตัวของเราโดยใช้ความรู้ความสามารถที่พระศาสดาสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์นำมาแนะนำให้เราเกิดสติปัญญาแก้ไขจิตใจของเราเองเพราะจิตของเราเวลานี้นึกถึงอะไรคนอื่นไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวของเรามีความรู้สึกอย่างไรคนอื่นไม่มีความรู้ดีเท่ากับตัวของเราการแก้ไขจึงต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนำธรรมะนั้นมาแก้ไขตัวของเราเองให้พ้นจากอำนาจของนิวรณ์ให้ตั้งอยู่กับความสงบได้สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความสามารถของตนในความละเอียดรอบคอบต่างๆดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นการภาวนาทุกครั้งต้องมีสติมีปัญญามีความตั้งมั่นมีความเพียรให้เหมาะสมกับความเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดผลคือความสงบได้เพราะความสงบสมาธิหรือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาย่อมเกิดมีได้ด้วยกันทุกๆคนพระศาสดาจึงทรงสั่งสอนไว้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยของมนุษย์ ศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางที่ดีที่ประเสริฐของมนุษย์ทำให้เป็นคนดีพ้นจากความชั่วทำให้เป็นคนดีทำให้เป็นอริยชนเหนือกว่าคนดีทำให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในเป็นที่สุดดังกล่าวมาดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจใช้สติปัญญาของตนให้รอบคอบภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติคัดเลือกอารมณ์คือพุทโธให้อยู่เป็นหนึ่งระวังคอยกลางกั้นอารมณ์อื่นไม่ให้เกิดขึ้นแทรกแซงพุทโธที่ภาวนาปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนเกิดความสงบให้เกิดความคล่องแคล่วเมื่อความคล่องแคล่วเกิดมีขึ้นแล้วก็จะเกิดปัญญาหรือใช้ภูมิปัญญาต่อไปอันจะเป็นไปเพื่อขจัดกิเลสและกองทุกข์ตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไป